fragilitati nostri, ad iumenta et exempla concedis. Et ideum, cum ipsorum angelorumque frequentia, unati magnificamus laudis voces,